Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež z apostolskim pismom Antiquum Ministerium vzpostavil službo katehista. Komentar Andreje Tornjelija o novem apostolskem pismu. Sveti oče sprejel latvijskega predsednika. Znotraj Vatikana, kongregacija za kler, prvi del. Šmarnica za 12. maj, slavni sin Davidov.
Danes, od torek 11. maja, je bil objavljen motto proprio Antiquum Ministerium, s katerim papež Frančišek vzpostavlja laiško službo katehista, nujno za evangelizacijo v sodobnem svetu, ki mora potekati v svetni obliki, ne da bi zapadla v klerikalizacijo. Zvestoba preteklosti in odgovornost za sedanjost sta nujna pogoja, da bi cerkev mogla vršiti svoje poslanstvo v svetu, piše papež Frančišek o motto proprio Antiquum Ministerium, ki je bil podpisan včeraj 10. maja na bogoslužni spomin svetega Janeza iz Avili, duhovnika in cerkvenega učitelja, s katerim vzpostavlja laiško službo katehista. V kontekstu evangelizacije v sodobnem svetu in zaradi vzpostavitve globalizirane kulture je namreč potrebno prepoznati prisotnost laikov, ki se v moči svojega krsta čutijo poklicanih sodelovanju v službi kateheze. Ne samo to, papež poudarja pomembnost pristnega srečanja z mladimi rodovi, pa tudi potrebo po ustvarjalnih metodologijah in sredstvih, ki evangelijsko oznanilo uskladijo z misionarskim preoblikovanjem cerkve. Nova služba ima zelo starodaven izvor, ki sega v novo zavezo. V zarodni obliki o tem na primer govorijo Luko evangelij in pisma, svetega apostola Pavla Korinčanom in Galačanom. Celotna zgodovina evangelizacije v teh 2000 letih, piše papež Frančišek, zelo jasno kaže, kako učinkovito je bilo poslanstvo katehistov, ki so zagotovili, da je bila vera močna opora za osebni obstoj vsakega človeka, celo tako daleč, da so za ta namen dali celo svoje življenje. Od drugega vatikanskega koncila je rasla zavest o tem, da je naloga katehista izrednega pomena, pa tudi potreba za razvoj krščanske skupnosti. Tudi danes, nadaljuje motto proprio, mnogi sposobni in vztrajni katehisti opravljajo nenadomestljivo poslanstvo pri prenašanju in poglabljanju vere, medtem ko je dolga vrsta blaženih svetih in tudi močencev katehistov zaznamovala poslanstvo cerkve in predstavlja rodoviten izvir za celotno zgodovino krščanske duhovnosti. Ne da bi kaj odzel poslanstvu lastno škofu, ki je prvi kateheto v svoji škofiji in posebni odgovornosti staršev glede krščanske vzgoje njihovih otrok, papež spodbuja k ovrednotenju laikov, ki sodelujejo pri službi kateheze, ko gredo naproti tolikim, ki čakajo, da bi spoznali lepoto, dobroto in resnico krščanske vere. Pastirjem pripada, še poudari papež Frančišek, da prepoznajo laiške službe, ki lahko prispevajo k preobražanju družbe preko prodiranja krščanskih vrednot v socialni, politični in ekonomski svet. Priča vere, učitelj, mistagog, spremljevalec in pedagog, katehist, pojasnjuje papež, je poklican, da vstopi v pastoralno službo prenosa vere od prvega oznanila do priprave na zakramente krščanskega uvajanja, pa vse do trajne formacije. Vse to pa je mogoče samo po molitvi, študiju in neposrednem sodelovanju pri življenju skupnosti, tako da se identiteta katehista razvija skladno in odgovorno. Prejem laiške službe katehista dejansko daje večji poudarek misionarski zavzetosti, ki je značilna za vsakega krščenega. Odvijati se mora, priporoča Frančišek, v popolnoma svetni obliki, ne da bi zapadlo kakršenkoli izraz klerikalizacije. Laiška služba katehista ima tudi močno poklicno vrednost, ki gre za stalno službo v krajevni cerkvi, ki zahteva potrebno razločevanje strani škofa in poseben obred postavitve, za katerega bo kongregacija za sveto bogoslužje in disciplino zakramentov poskrbela, da ga bo v kratkem objavila. Hkrati pa, poudarja sveti oče, morajo biti katehisti moški in ženske globoke vere in krščanske zrelosti. Dejavno morajo sodelovati pri življenju krščanske skupnosti. Biti morajo sposobni sprejemanja, velikodušnosti in življenja v bratski skupnosti. Imeti morajo biblično, teološko, pastoralno in pedagoško formacijo. Predhodno morajo pridobiti izkušnje na področju kateheze. Zvesto morajo sodelovati z duhovniki in diakoni. Obenem pa jih mora poživljati pravo apostolsko navdušenje. Na koncu papež Frančišek povabi škofovske konference naj zagotovijo učinkovito službo katehistov z vzpostavitvijo formativnega postopka in normativnih kriterijev, ki so potrebni za dostop do njega, skladno in primerno z motu proprijem, ki ga lahko na temelju lastnega posebnega prava sprejmejo tudi vzhodne cerkve.
Papeška odločitev, da vzpostavi laiško službo katehista, je sad poti, ki jo je slutil Pij XII, potrdili pa drugi vatikanski koncil in škofovske sinode, predvsem o Amazoniji. Služba, ki je vedno bolj potrebna za evangelizacijo, je zapisal v komentarju Andrea Tornieli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo. Leta 1944, sredi druge svetovne vojne, je Pij XII objavil okrožnico Mystici Corporis, ki je posvečena cerkvi kot mističnemu Kristusovemu telesu. Potem, ko je spomnil, da kot cerkveni očetje hvalijo služabnike, položaje, redove, službe tega telesa, mislijo tudi na laike in na poročene laike, je papež takole dodal, da predvsem v sedanjih pogojih družinski očetje in matere, krstni botri in botre, predvsem pa tisti laiki, ki sodelujejo s cerkveno hierarhijo pri širjenju kraljestva Božjega odrešenika, zasedajo v krščanski družbi častno mesto, čeprav pogosto skrito. In tudi oni, navdihnjeni in ob pomoči Boga, lahko dosežejo vrh najvišje svetosti, ki v skladu z obljubami Jezusa Kristusa ne bo v cerkvi nikoli manjkala. Frančiškova odločitev, da vzpostavi laiško službo katehista, ki sledi odprtosti službe akolita in bravca za ženske, se umešča na pot, ki jo je že slutil papež Pacelli. Predvsem v našem času je pričevati in posredovati vero novim generacijam naloga za družinske očete in matere. Že skozi stoletja in tudi danes se je v različnih državah zaradi pomankanja duhovnikov vera ohranjala zahvaljujoč očetom in materam ter katehistom, ki so za to namenili in pogosto žrtvovali svoje življenje. Danes je vključevanje, priznanje in celovito ovrednotenje laikov nujnost in pogosto potreba v sekulariziranih družbah. Motu proprio Anticum Ministerium jemlje poteze iz koncilskega dekreta Ad Gentes, v katerem so očetje drugega vatikanskega koncila zatrjevali. Hvale vredna je tudi tista vrsta zelo zaslužno misionarsko delo med pogani, ki jo sestavljajo katehisti, tako moški kot ženske. Spodbujeni z apostolskim duhom in z velikimi žrtvami dajo poseben in nenadomestljiv prispevek k širjenju vere in cerkve. V našem času, v katerem je kler nezadosten za evangelizacijo mnogih ljudi in za upravljanje pastoralne službe, je naloga katehista najvišje vrednosti. Gre za zavedanje, ki je raslo v naslednjih letih in doseglo vrh z apostolskim pismom Pavla VI. Evangelii Nuntiandi. O vzpostavitvi novih laiških služb, da bi se tako odgovorilo na nove potrebe, se je na koncu govorilo tudi med nedavno sinodo o Amazoniji, o čemer posebej govori motu proprio Ministeria Quaedam, dokument, s katerim je papež Montini leta 1972 reformiral službe v cerkvi. V tej perspektivi, ki izhaja iz koncila in sinod, ki je poudarjan v nauku Petrovih naslednikov in danes predvsem pri sedanjem rimskem škofu, laiki torej niso poklicani, da bi opravljali samo nadomestno delo, ker manjkajo poklici v duhovništvo. Ne gre za nadomeščanje, ampak za polno in priznano delovanje, vključevanje in soodgovornost. Njihova navzočnost je zares potrebna, da bi cerkev bila občestvo in da bi bila misionarska. Vzpostavitev službe strani cerkve izpostavlja, da oseba, ki je podeljena ta karizma, uresničuje pristno cerkveno služenje v krščanski skupnosti za rast njenega življenja in za njeno pričevanje vere. Vzpostavitev laiške službe torej ni namenjena klerikalizaciji laika. Upamo lahko, da bo ta nadaljni korak pomagal pri zoperstavljanju vračanja tistega klerikalizma, ki ga je večkrat javno obsodil Frančišek, ki pogosto spomni na vlogo svetega božjega ljudstva, na vlogo babic in mater pri posredovanju vere ter s tem aktualizira besede Pija XII. O družinskih očetih in materah, krstnih botrih in botrah, poklicanih širiti kraljestvo Božjega odrešenika. Včeraj je papež Frančišek v Vatikanski apostolski palači sprejel avdienco latvijskega predsednika Egilsa Levica, ki se je zatem srečal tudi z državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom in monsignorjem Paulom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami. Med pogovori je bilo izraženo zadovoljstvo ob dobrih bilateralnih odnosih, pri čemer se je spomnilo na stoletnico diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Latvijo. Izpostavljen je bil temeljni prispevek krščanske vere in katoliške cerkve k pospeševanju pristnega humanizma, odprtega za duhovno razsežnost ter k zaščiti dostojanstva človeka in družine. V nadaljevanju pogovorov se je zaustavilo pri vprašanjih skupnega interesa tako na mednarodnem kot regionalnem področju, pri tem pa se je poudarilo pripravljenost za sodelovanje pri iskanju skupnega dobrega in za pospeševanje kulture, ki podpira mir in bratstvo med narodi.
V okviru nove rubrike portala Vatikan News z naslovom Znotraj Vatikana tokrat predstavljamo kongregacijo za kler. O zgodovini, ciljih, poslanstvu in delovanju tega dikasterija je spregovoril prefekt kardinal Beniamino Stella. Kongregacija za kler obstaja že stoletja. Eden izmed prvih prefektov je bil kardinal sveti Karel Boromejski, preden je bil poslan v Milano. Ta kongregacija skrbi za začetno formacijo v bogoslovnih semeniščih in nato spremlja duhovnika pri opravljanju njegove službe. Pomembno je, da začetna in stalna formacija nista ločeni, ampak povezani. Morda je bil v preteklosti v semeniščih poudarek predvsem na intelektualnem vidiku, na študiju. Zlasti od leta 2013 pa dajemo poudarek tudi človeški in pastoralni razsežnosti, tako da se bogoslovec zaveda, da se mora na svoje poslanstvo pripraviti preko celovite formacije. Pri tem so pomembni odnosi in življenje v skupnosti. Večkrat se namreč zgodi, da so kasneje odgovorni ne samo za eno, ampak za dve ali celo tri župnije. Naučiti se morajo, kako biti duhovniki v današnjem svetu. V središču so oznanjevanje Božje besede in zakramenti. Potrebno se je naučiti, kako biti blizu družinam, kako spregovoriti na srce mladim, vstopiti v globine njihovega življenja. Prav tako jim je potrebno pomagati razumeti, da je njihov da Gospodu dokončen, ter jih pripraviti, da bi zmogli soočati življenje z vsemi novostmi in izzivi. Kardinal Stella je zatem poudaril, da je papež Frančišek vedno zelo pozoren na duhovnike in na njihovo službo. Spomnil je, da jih je nagovoril ob različnih priložnostih in poudaril nekatere vidike duhovniškega življenja. Njegovo pismo duhovnikom ob 160-letnici smrti svetega Janeza Marije Vianeja je po besedah kardinala Stele poseben dar. Na začetku pisma se je nanje obrnil, izhajajoč v prvi vrsti iz enake življenjske izkušnje. Ko beremo papeževo pismo, se zdi, da vidi svoje brate duhovnike, ki brez hrupa zapustijo vse, da bi se posvetili služenju v skupnostih in delajo v tako imenovanih strelskih jarkih, izpostavljeni vsak dan raznolikim situacijam, ter se posvečajo skrbi in spremljanju Božjega ljudstva. Kot je dejal prefekt kongregacije za kler, papež Frančišek v tem pismu predstavi nekatere bistvene lastnosti duhovnika. Ne govori o idealnem duhovniku, ki ne obstaja. Obrača se na množico duhovnikov, ki ob mnogih priložnostih neopazno in požrtvovalno sprejemajo poslanstvo kot službo Bogu in njegovemu ljudstvu. Z oznanjevanjem evangelija, obhajanjem zakramentov in pričevanjem dejavne ljubezni pišejo najlepše strani duhovniškega življenja. Kljub grehom in včasih celo zločinom nekaterih članov klera, o katerih sveti oče ne molči, poudarja, da obstajajo mnogi duhovniki, ki stalno in neokrnjeno svoje življenje spreminjajo v delo usmiljenja. Papež Frančišek pravi, da je prav usmiljenje tisto, ki je takoj za darom lastnega življenja, druga izbrana kakovost duhovnika, ki mu pomaga postajati podoben Kristusu dobremu pastirju. Gre za radostno držo, ki črpa moč v molitvi in zakramentih, ki se oblikuje v občestvu s škofom in sobrati, ki se udejanja v navdušenosti za oznanjevanje, ter ki v ustrajnosti in prenašanju postane bližina mesu trpečega brata.
Marnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 12. maj, slavni sin Davidov. Tako cerkev pozdravlja svetega Jožefa in tako ga je gospodu angel poklical v sanjah. Jožef, Davidov sin. V Matejevem in Lukovem evangeliju je Jezusov rodovnik, v katerem je rečeno, da je bil Jožef kraljevega rodu. Jezusov rodovnik ostaja pomemben. Jožef je Jezusov oče po postavi. Po njem Jezus spada po pravu, zakonito k Davidovi rodovini. In vendar izhaja od drugod, od zgore, od Boga samega. Skrivnost izvora, dvojnega izvora, nas nagovarja povsem konkretno. Jezusovo poreklo je treba navesti. In vendar je skrivnost. Samo Bog je njegov oče v dejanskem pomenu. Rodovnik mož ima svetovno zgodovinsko težo. In vendar je na koncu Marija, ponižna devica iz Nazareta, v kateri se zgodi nov začetek. Človeško se začenja na novo. Jezus se je rodil iz Jožefove žene v mesijanski Davidovi rodovini. Luka nam pove, da je Jezus po postavi veljal za Jožefovega sina, čeprav je Jezusovo resnično poreklo že prej opisal v prvih dveh poglavjih svojega evangelija. Zato vzklik slavni sin Davidov. To nam pove, da sta Jožef in Marija izbrani cvet in najžlahtnejši sad izvoljenega ljudstva Izraela. Apostol Pavel poudarja, oni so Izraelci, njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus, Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke. Amen. Luč očakov. V stari zavezi je Bog izbral očake, da je po njih v izvoljenem narodu ohranil vero v enega Boga, ga vodil, mu napovedoval prihodnjega odrešenika in o njem izpolnjeval svoje obljube. Najodličnejši in zadnji med njimi je sveti Jožef. Mnoge dobre lastnosti je sveti Jožef podedoval od svojih prednikov. Sveti Tomaš Akvinski pravi, da je sveti Jožef imel Abelovo preprostost, Noetovo svetost, Abrahamovo pokorščino, Jakobovo potrpežljivost, Jožefovo čistost, Davidovo krotkost, Elijevo gorečnost in srčnost Makabejca. Sveti Jožef je bil prvi med očaki, prava luč očakov. Sveti Jožef je vez med staro in novo zavezo, je dopolnitev Abrahamove vere in blagoslova. Blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo blagoslov. Sveti Jožef živi krščansko življenje pred zunanjim začetkom krščanstva. V sebi nosi upanje, vero, potrpežljivost Abrahama, očakov in preroko. Izteza se je gospodu kakor Simeon in Ana. Vera teh preprostih, tihih in neomajnih vernikov odpira vrata Kristusu. Medtem ko veliki modrijani takratnega časa in mogočneži političnega življenja niso spoznali Jezusa, ampak so se upirali njegovemu oznanilu, so imeli preproste verniki ključ časa v svojih rokah. In v krizi sveta, polnega nasproti in nevarnosti, je njihova vera odpirala pot zveličanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.